Vi slušate na 6. dan, 7. obzorno predavanje na Радио К2 днес в събота 8 ноември 2014. Аз съм Иляна Бановска. Голямата тема, която разискваме от няколко месеца в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание иска и може да управлява България, и добавям специфични нюанси и активите на КТБ, и кой ще е новият собственик на Търговска банка Виктория ЕАД. С тази тема казвам добър ден и на новият министър на финансите, господин Владислав Горанов, представител на политическа партия ГЕРБ. Добър ден, господин Горанов.
Добър ден.
А моля ви малко по-близко до микрофона, ако говорите на хендсфри, за да ви чуваме.
Благодаря.
Ето така, добре, благодаря ви много. Пожелавам ви успех наистина и веднага към въпросите. На 31 октомври изтече срокът, в който трябваше да бъде внесен проекта за бюджет 2015. Преди това се очакваше да има актуализация на бюджет 2014. Къде са тези проблеми за решаване в вашите приоритети, господин Горанов?
Къде? На първо място, разбира се, тъй като проблема с финансовия план до края на годината е приоритетен за Министерството на финансите. Актуализацията на бюджета е ключ не само към решаване на проблеми на отделните бюджетни системи, а и ще даде отговор на въпроса, свързан с увеличението на лимитите на дълга, които ще помогнат за изплащане на гарантираните вложения на спестителите в КТБ. Така че се надявам.
Нещо ли се губите? Да?
Работим в тази посока до края на следващата седмица да входираме в Народното събрание актуализация на бюджета, малко след това и бюджета за 2015 година, така че до края на годината да бъдат приети и двата документа, разбира се, приоритетно актуализацията на 2014 година.
Новина ли правим в момента?
Едва ли правим новина, тъй като новина би било, ако няма готовност и ако се забавим още с внасянето на тези документи, така че всеки очаква от правителството много бързо, в рамките на няколко дни, да предложи своето виждане за финансите до края на годината, и въпреки че остава твърде малко време, може би някъде около 30 работни дни до края на бюджетната година, ние сме длъжни да решим казуса с заплачени плащания в някои системи. В една страна и от друга страна, пак казвам, да узаконим увеличението на лимита на дълга, за да можем да помогнем фонда за гарантиране на влоговете с необходимата ликвидност. Нещо, между другото, което няма никакъв проблем да стане и без поемането на допълнителен дълг в рамките на тази година, но е по-добре да се направи сега. Ще се сгъсти графикът на емитиране на дълг, ако трябва да го отлагаме за началото на следващата година.
Вие знаете, господин Горанов, че идвате от едно правителство, където вие бяхте заместник министър на финансите, предишното на ГЕРБ, в който накрая даже министър-председателят Борисов отстрани от длъжност за кратко, макар вашият началник и вице-премьер тогава Симеон Дянков. С какъв опит сега влизате вие като министър на финансите?
Аз бях през цялото време до вице-премьера Дянков. Отговорностите ми бяха свързани с съставянето на бюджета. Така че без излишно самочувствие, мисля, че знам какво трябва да се направи в тази посока. В моя екип ще бъде и един много опитен финансист, Кирил Ананиев, който поради експертните си качества години наред е помагал на различни министри на финансите, на премиери, на президенти. Така че аз мисля, че имаме достатъчно капацитет да се справим с ситуацията и да възстановим доверието в финансовата система и да върнем бюджета в нормални релси.
Той ще бъде заместник министър ли?
Той ще бъде заместник министър. Това е новина. Уговорил съм с министър-председателят Борисов. Имам неговото подкрепа, Кирил Ананиев да продължи да бъде заместник министър на финансите и в кабинета Борисов 2.
Добре, това е новина наистина. Що го избрахте? Той идва с едно наследство от друга партия.
Кирил Ананиев никога не е бил изявено партиен човек и след мандата на кабинета Борисов 2 той няма да бъде писан на сметката на ГЕРБ, така както аз не го пиша на сметката на БСП в годините, в които е работил за Тройната коалиция, не го пише на сметката на НДСВ за годините, в които е работил с Милен Велчев. Ананиев е един професионалист, който аз много добре познавам и не бих коментирал негови партийни пристрастия, дори да имаше такива, тъй като в Министерството на финансите говорим за други стандарти на отношение и на работа.
Доколко вие практически се явите обаче стожер, давате си сметка на този кабинет и лично на премиера Борисов, при положение, че Европейската комисия прогнозира, знаете сигурно това, продължителен икономически застой в България. И притесненията са свързани основно с влошаването на фискалната позиция на страната, банковата криза, значително намаляване на потоците от чуждестранни инвестиции, дефлация, свиващия се кредитен пазар и слабото вътрешно потребление.
Банковата криза отмина.
Дали?
До толкова, доколкото проблемът в корпоративна търговска банка вече е зад гърба ни и той ще бъде решаван от тук напред в рамките на действащия закон. Напрежението около тази банка се надявам съвсем скоро да приключи от гледна точка на гарантираните вложители в рамките на законовите срокове, всички вложения гарантирани от държавата ще бъдат изплатени. Оттам нататък говорим за една, по моя оценка и на база на информацията, с която разполагаме, една много лоша практика на управление на банка, която не мисля, че стои в другата част на банковата ни система. Знаете, че идвам от Общинска банка. През месеците, в които бях там, наблюдавах целия банков сектор. Това е категорично и изолиран случай. Сами виждате, че банка Виктория, която също има проблеми, са свързани основно с обстоятелството, че тя беше част от групата на КТБ. Нейният менеджмент обаче е бил съвсем различен и в нея проблемите, които се констатират от аудиторите в корпоративна търговска банка, не стоят.
Господин Горанов, не ви предупредих, но предполагам, че нямате нищо против. Имате ли против по повод банка Виктория да се свържем в момента с Лозана Станчова, член на надзорния съвет на Лефи и с квестора на търговска банка Виктория Христина Стамова?
Аз нямам нищо против. Въпросът е, че това не е моя тема в момента.
Не, само да ви попитам, вярно ли е, че при вас е поступило писмо за намерения от застрахователна компания Лефи Инсад за закупуването на търговска банка Виктория?
Не съм запознат с дали такова писмо е поступило в Министерство на финансите. По-скоро не е. Но така или иначе, този, който трябва да вземе решение по отношение на сделка с действаща банка с лиценз, е Българската народна банка, така че ако има такова търговско предложение, то трябва да намери место там. Преценката дали инвеститор може да закупи и е приемлив да закупи една или друга банка с действащ лиценз, банка като действащо предприятие, е изцяло в правомощията на управителния съвет на ДНБ.
Само да чуем, господин Станчева, чуваме ли си?
Славчова,
извинявайте, да. Боже, извинявайте. Прощавайте, ще вика Париза. Кажете на министър Горанов, има ли постъпило към него такова писмо от Лефинс?
Аз поздравявам министър Горанов с неговия пост. Вероятно за един ден той не е успял да види това писмо. Да, ние вчера кодирахме писмо. Лефинс е партньор на двама акционери. Това са банка Денаваро Испания, най-голямата земеделска банка, господин Габриел Ласт, който е акционер в Лефинс, който е шеф на борда на компанията, която експлоатира най-голямото газово петролно находище, по-точно в Израел. Така че господин Горанов може би в последствие ще се запознае. с нашето предложение.
Господин Горанов, това е една чуждестранна инвестиция.
Пак казвам, по принцип е добре. По принцип е добре Банка Виктория да бъде продадена като действащо предприятие. Защото другия сценарий за нея е тя да продаде активите си, т.е. кредитния портфел, който се различава значително от кредитния портфел на КТБ, след което да отвори, да върне привлечения ресурс, ако вложителите искат да го изтеглят, и да продължи да действа като собственост на КТБ към доброволна ликвидация, или както в случая се предлага да бъде закупена и да продължи да работи като банка. В България има достатъчно банки и от тази гледна точка...
Малко по-близко до микрофона.
България има достатъчно търговски банки и от тази гледна точка нашия пазар е достатъчно наситен, т.е. ние не би трябвало да се притесняваме дали имаме много или малко банки. Претенциите или по-скоро преценката дали да бъде продадена на банката като действащо предприятие, да мине към доброволна ликвидация е на Българската народна банка. Ние можем само да изразим мнение в тази посока. Те са, управителен съвет на банката, са, които могат да преценят дали да продадат лицензът, т.е. дали да позволят инвестиция в банка на територията на Република България.
Добре, само да попитам само госпожа Славчова, какво предвиждате да осведомите още финансовият министър господин Горанов, за да може да имате...
Не ви чути, извинявайте.
Какво предвиждате още да осведомите господин Горанов, госпожа Славчова, за да се случи сделката на придобиване на банка Виктория?
Аз съжалявам, но просто много лошо ви чувам. Ако обичате да повторите.
Какво ще информирате финансовият министър допълнително Горанов, за да ви подкрепи в покупката на банка Виктория?
Ами, за сега няма какво да го информирам. Бъдещето ще покаже. Общо взето, ние правихме due diligence на тази банка в края на миналата година, но за съжаление Цветан Василев по едни или други причини ни изпревари. Банката беше добра, с добри показатели, и аз се надявам, че държавата в лицето на господин Горанов, доколкото е възможно да влияе, няма да допусне фалирането на тази банка, защото самия той каза, и аз го подкрепям в това, че по-добре тази банка да бъде продадена като действащо предприятие, а не като активи.
Добре, аз...
Защото всички знаем какво се случва.
Да, благодаря ви за това включване, госпожо Славчова. Продължаваме разговора с господин Горанов. Господин Горанов... Не е ли време да се внесе една законодателна промяна, и то именно от вас, да бъдат блокирани активите на фирмите, свързани с Цветан Василев, като евентуални бъдещи обезпечения по изплащане не само на гарантираните влогове, а и на останалите средства, които са привлечени от банката, на съответните юридически, физически и друг вид лица и обезпечаване на ценни книги и така нататък?
Изкушаващо е и търсенето на справедливост. Отговорът веднага да е да. Но ние говорим за едни много сложни правни и фактически отношения, които трябва да бъдат надлежно установени, за да могат да бъдат закрепени в едно законодателно решение. Извънредно законодателство по този случай има смисъл само ако липсват хипотези в действащото ни законодателство. Какво имам предвид? Несъстоятелността на търговските банки, ако в случая се стигне до такава с КТБ, която е с отнет банков лиценз, се управлява по закона за банковата несъстоятелност.
Е, още не е завършена процедурата, само има предложение за отнемане на лиценз.
Така, мисълта ми беше, че в закона за банковата несъстоятелност коректно е описано всички механизми за защита на интересите на кредиторите и начините, по които може да се извършват подобни обезпечения на собственост на банката, която да не уврежда масата на несъстоятелността, т.е. тя да бъде предпазена.
Господин Горанов, извинявайте, че ви прекъсвам, опитен сте. Шапка ви свалям, но хайде малко по-пряко да влезем в темата. Разбира се, че закона позволява на Цветан Василев и свързаните с него фирми, на които той дори не е принципал или титуляр, но да се разпореждат с активите си. Но все пак тези активи в голямата си част, вероятно, се доказва и от одитите, са закупени с пари на вложителите на корпоративни на Търговска банка.
Самия факт, че се налага такава голяма обесценка на активите на КТБ, предполага, че вероятно част от парите на вложителите, одита говори за над 4 милиарда и 200, или са изгубени, или...
Как са изгубени? Вносили си ги в една чантичка, са ги изгубили?
Това е несериозно. Вероятно има всякакви лоши практики, тъй като знаете, че има в началото още на този казус излезна темата с липсата на един доста сериозен ресурс в брой. По-скоро това, което трябва да се знае, е, че има много сложно навързани
чисто юридически операции. Да?
Чисто юридически и че аз съм склонен да подкрепя позицията на БНБ от заседанието, с което отне лиценза на корпоративна търговска банка, с което препоръчва на фонда за гарантиране на влоговете или на последващия синдик, който всъщност ще управлява несъстоятелността, да сключи сделка с кантора, компания, с международен опит, която да може да разнищи всички тези операции и потоци, за да може да се защити по някакъв начин и да се стигне до крайния собственик на тези активи, за да бъдат върнати обратно в масата на несъстоятелността, ако се докаже или ако се предположи, че с средства на банката са купувани през различни схеми активи, които трябва да бъдат върнати.
Прощавайте, ама не ви разбрах. Сега говорим за предприятия от рода на Viva.com, Nurts и пред други да не ги изреждам, в това число и мултиплекси и така нататък. С тези активи Цветан Василев чрез своите юридически лица може да се разпорежда. Така че как може да се влезе в ролята на обезпечение временно да се замразят поне разпоредителните действия? Затова ви питах, няма ли да внесете някаква законодателна промяна?
Не можем да забраним всяка една търговска сделка екс леге, просто защото имаме някакви подозрения, че някой бил направил нещо. Ако едно имущество е придобито от престъпна дейност, имаме действащ закон и действащ държавен орган, който би могъл да го направи това и в последствие да мине през правораздавателната система. Самото предположение за престъпна дейност обаче не е достатъчно, за да се прави извънредно законодателство и да се спира стопанския оборот. На всички ни се иска максимално бързо справедливостта и всички лоши практики в корпоративна търговска банка да излезат на бял свят и да се докаже има ли такива или не. Но за мен първостепенната роля като министър на финансите е да гарантирам, че обезпечените влогове ще стигнат до своите собственици максимално бързо. Оттам нататък има достатъчно време и прокуратурата, ако има данни за наличие на престъпление и съответно квестурата или последствие
синдикът
по несъстоятелност, синдикът да си свършат своята работа. Темата КТБ те първа ще бъде много дълги години, за съжаление, предмет на спорове и дебат, в това число и съдебни, но според мен важното беше и е важно да сме взели съответните поуки и БНБ и всички други държавни органи да са много по-внимателни с лоши и необичайни търговски практики, които увреждат не само икономическото състояние, а понякога, за съжаление, и политическото такова.
Добре, за да приключим тази тема, вие смятате, че подозрението, че някой може да се разпореди, т.е. Цветан Василев, да говорим пряко, може да се разпореди с много високостойностни активи, не е достатъчно да се възбрани или запорира неговото имущество чрез законодателна промяна.
Пак казвам, ако има достатъчно данни, че,
няма.
Че нещо е купено с активи на банката и се установи пряка връзка между тези две събития, покупката и източването на средства от корпоративна търговска банка, и сега има действащ закон, по който може тези активи да бъдат върнати в патримониума на банката. Ако не може да се установи такава връзка, извънредното законодателство не е решение. Извънредно законодателство е взето през средата на миналия век, с което е национализирана частната собственост. Аналогичен би бил пример.
Добре. Разбрах ви, добре. От тук обаче, има ли достатъчно средства във фонда за гарантиране на влоговете, или се налагат допълнителни средства от страна на вноска от страна на търговските банки, за да бъдат обезпечени изплащанията на вложителите, които трябва да започнат другата седмица?
Аз смятам, че този проблем с временния недостиг на средства в фонд за гарантиране на влоговете трябва да бъде решен чрез заем от правителството към фонда. А правителството има готовност да осигури този допълнителен ресурс на фонда за гарантиране на влоговете. В момента веднага може да се реагира в рамките на наличния фискален резерв, който е на добро ниво, за да може да направи тази операция. А в последствие, разбира се, чрез поемане на дълг, ние готвим подобни операции, които, разбира се, трябва да минат и през санкцията на българския парламент.
Какво? Емисия на ценни книги в България или навън, или какво?
Възможно са всякакви решения. Но привличане на допълнителен ресурс, заем на правителството.
Но това обременява бюджета и на каква цена?
Това ще бъде заем, който в последствие от вноските на търговските банки ще бъде възстановен във времето за няколко години. През това време, разбира се, ще има цена на този ресурс, измерена през лихвени нива, но по една или друга причина лихвените равнища в момента са доста ниски и смятаме, че това е възможното и разумно решение. Със сигурност при една такава ситуация с конкретни случаи с корпоративна търговска банка, обществото плаща цена. Ние се опитваме да я минимизираме и да го направим по най-справедливия начин.
Добре, връщам се към Европейската комисия, която в своя доклад обяви, че кризата в корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка са се отразили върху доверието в цялата финансова система на страната. На този фон как ще емитираме ние някакъв нов дълг навън?
Смятам, че кризата в банките е зад гърба ни, толкова доколкото кризата в корпоративна търговска банка е да приключи с начина, по който всички знаем вече. Няма такава банка на практика, тя е с отнет лиценз. Оттам нататък мисля, че няма абсолютно никаква причина за недоверие към банковата ни система, и ще видите в съвсем скоро време как ще ни оцени пазарът като доходност.
Отново да?
Аз съм сигурен, че ще успеем да се финансираме на нива по-ниски от тези, които сме се финансирали до сега.
Но отново Европейската комисия, ще цитирам, бюджетният дефицит се очаква да се увеличи от 1,2 през 2013 до 3,6 от брутния вътрешен продукт през тази година, 2014. Това е значително повече от планираното в първоначалния вариант на бюджета. Как ще направите, и Европейската комисия, между другото, не очаква дефицита да намалее сериозно през следващите години. Говорите за актуализация на бюджет 2014 до края на седмицата и внасяне на бюджет 2015. Как ще се оправите с този ръст на бюджетния дефицит?
С реформи. С структурни реформи. Ако те не бъдат проведени, превишението на разходите над приходите ще бъде високо такова, каквото комисията го оценява, не виждайки заявени сериозни реформи, но ако погледнете програмния документ, с който съставихме правителството, независимо, че има високо ниво на абстракция на част от текстовете, те говорят за продължаване на пенсионната реформа, за обединение на НАП и митници, което категорично ще доведе до подобряване на координацията и увеличаване на събираемостта. Разбира се, има сектори, които имат нужда от доста сериозни мерки за преструктуриране, така че да повишат ефективността на разходите и да могат да дадат пространство за консолидация, т.е. за намаление на бюджетния дефицит във времето. Аз съм оптимист, че в следващите една или две години ние ще успеем постепенно да слезем в рамките на допустимия от договор за функциониране на Европейския съюз дефицит.
Но БСП са против обединението на НАП и митниците. В същото време искат пък да се приеме прогресивен данък и да се премахне плоския.
Няма никакви аргументи, според мен, които да са против националния интерес на АПИ-митници да се обединят, като със сигурност това ще подобри координацията на органите по приходите, ще намали възможността за избягване плащането на задължения към държавата и със сигурност ще увеличи събираемостта. Ако има някакви рационални аргументи от страна на БСП против това, ние сме готови да ги чуем. Така или иначе БСП са опозиция, ние не разчитаме на тяхната подкрепа за това действие.
И към един актуален въпрос, който се очаква и ще бъде в патримониума на вашето министерство, надявам се. Трябва да се погаси голяма емисия облигации, която се падежира през януари 2015. И Европейската комисия очаква общия брутен държавен дълг да се увеличи до 18,3 от брутния вътрешен продукт през тази година и до около 25 през следващата, което се отразява не само на финансирането на бюджетния дефицит за тази година, нали?
Ами вижте, когато бюджетът е на дефицит и ако няма някакви сериозни активи, които да бъдат продавани, т.е. няма приватизация, единственият източник за финансиране на този дефицит е заемни средства. Така че в следващите няколко години, докато бюджетът е на дефицит, темата с увеличението на дълга ще стои. Затова ние трябва да бъдем много чувствителни към разходите, които правим и към тяхната ефективност, защото в момента, а всъщност и последните няколко години, сегашното общество живее на заем за сметка на следващото.
Как ще се погаси емитирания дълг от милиарди, не съм сигурна в нататък цифрата, който беше за подпомагането на Първа инвестиционна банка?
Включене в разчетите за финансиране на фискалния резерв чрез допълнителни емисии. Няма проблем с това. Това не е тема, която ни притеснява.
И до януари 2015 колко трябва практически да бъдат погашенията?
Лесно може да се направи такава сметка. Всичко зависи от това с какъв дефицит ще приключи 2014 година, но не това е важното. В случая не това е важното. Пазарът има доверие на България и ние можем да осигурим необходимото финансиране. Въпросът е, че подобни нива на дефицит са неприемливи и ние трябва в обозримо кратки срокове да започнем да се простираме спрямо това, което нашата икономика произвежда.
Добре, благодаря много за този разговор. Пожелавам ви успех и накрая един блиц въпрос. Модата да се кореспондира чрез образи от песни във Фейсбук, към която се присъедини вашия лидер Борисов с песента на Алла Блек «Бомбата цъка». Вие каква песен може да използвате като образ за това какво предстои пред това правителство и пред вашето министерство конкретно?
Ще има доста проблеми и има доста проблеми, но аз мисля, че Борисов и министрите от втория му кабинет са хората, които могат да се справят, защото не съм видял в политическия спектър от последните години някой друг да е показал капацитет и желание да нормализира политическите процеси и управлението на държавата. Видяхте за кратко време, за година, година и половина, колко страни от правилния път може да тръгне една държава.
Не чух песента, господин Горанов.
Нямам такова въображение, каквото Радан Кънев и Бойко Борисов, за да успея да синтезирам моите чувства само в една песен. Така че ще ви разочаровам, че ще останем в вербална комуникация.
С рационалността на финансист ще ме отрежете в желанието да получи музикален образ на Министерството на финансите.
А пък толкова е важно, някъде между Рапсодия в синьо на Гершвин и някой от Вагнеровите концерти.
Добре. А дали не е пък съдбата чука на вратата на Бах?
Навлизаме в теми, които не са ми приоритет.
Разбирам. Много ви благодаря, господин Горанов, за този разговор. Желая ви успех и надявам се, че ще бъдете комуникативен с медиите и ще работите при откритост, както вчера разбрах, че министър-председателя е заявил на целия кабинет, че трябва.
Работата при откритост не значи постоянно бърборене по медии.
Така е. Добре. Благодаря ви.
Добре.
Приятен ден ви желая. Разговаряхме с Владислав Горанов, министър на финансите.